Nenga tuddeyo polisi mu disitulikiti eyekola etandise okunoonyereza ku musango ogw'okumpanya ensimbi z'essomero erya Alipa Primary mu ggombolola ye Alito oluvannyuma lw'ebigambibwa nti mukulu w'essomero lino Simon Peter Atim yajja ensimbi ezisoba mu siringisa obukadde 10 ku akawunti y'essomero lino bw'atyo n'akuliita nazo. Bino nno byaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu bendo erya North Kyoga Patrick Jimmy Okema, omusango guno gwasooka okuloopebwa ku polisi station ye Alito Town Council nga tegunnasindikibwa ku Central Police Station ye Kole. Ssentebe w'akakiiko ak'essomero lino James Adleo Amara yategeeza polisi nga 15 omwezi oguwedde ogw'ekkumi nti mukulu w'essomero lino Simon Peter Atima atemera mujobukulu 5 mwesatu yajja ensimbi eziwerera ddala siringisa obukadde 10.20 ku akawunti y'essomero lino mu Stanbic Bank bw'atyo n'abulawo nazo okutuusa lwe yazze n'akwatibwa n'agombebwamu obwala ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogw'ekkumi n'ogumu. Poliisi egamba nti Atimo kaakano akuumirwako poliisi station nga n'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso.